Азаттык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 9-aprel payshanba, Toshkentda kechki soat 9. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon hamda Bahs Online eshitirishi boshlovchilari Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugun e'tiboringizga chorshanba kuni efirga uzatilgan Bahs Online dasturini takroran havola etamiz. Ushbu eshitirishda O'zbekiston Qrimning anneksiya qilinganini tan olmadi. Siz qo'llaysizmi yoki yo'qmi degan savol borasida atrofida bahs munozara bo'ladi. Demak, ushbu mavzudagi bahsimizga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Islomiy davlat guruhining Iroqda kamida 3 ta yirik neft maydonini yo'qotishi ushbu ekstremist guruhning muhim daromad manbai ozayotganini anglatayotgani aytilmoqda. Germaniya nashrining 9-aprel kuni xabar qilishicha, o'tgan haftalarda Iroq armiyasi tomonidan o'tkazilgan yirik kontr hujumlar Islomiy davlat jangchilari nazorat qilgan 4 ta yirik neft sanoat maydonidan 3 tasini ishg'ol etilishiga olib kelgan. Gazetaning Germaniya tashqi razvedkasiga iqtibosan yozishicha, Islomiy davlat kuchlari ixtiyorida hozir neft ishlab chiqarish salohiyatining 5%igina qolgan xolos. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Eron Yamanda jang qilayotgan Huti Shia isyonchilariga yordam berib kelayotganini Washington biladi. 8-aprel kuni Amerikaning PBS telekanaliga bergan intervyusida Kerri, yaqin sharq beqarorlashsa yoki insonlar boshqa mamlakatlarda ochiq urushlarga qo'shilsa, Qo'shma Shtatlar bir chetda qarab turmasligini Tehron tan olishi shart deb aytdi. Eron Yamanning yirik hududlarini, jumladan poytaxt Sanani bosib olgan Huti jangchilariga yordam berayotganini inkor etadi. Hutilar Yamanning eng asosiy bandargoh shahri Adenni ishg'ol etishi ortidan Yaman prezidenti Abd Rabbu Mansur Hadi Saudiyaga qochdi. Saudiya Arabistoni Huti jangchi kuchlariga qarshi havo hujumlarini o'tkazayotgan ittifoqchi kuchlarga yetakchilik qilmoqda. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti Ukraina sharqida Rossiya faras ayirmachilar tomonidan sodir etilgan qotilliklarga oid yangi dalillarga ega ekanini bildirdi. Tashkilot ixtiyorida ukrainalik asir askarlar va jasadlar suratlari tasvirlangan video borligini aytdi. Suratlarda ko'kraklari va boshlaridan o'q yegan asirlar jasadlarini ko'rish mumkin. Tashkilot shuningdek qanday qilib Ukraina askari ayirmachilar qo'mondoni tomonidan otib tashlanganini so'zlab bergan guvohlar ko'rsatmalarini keltirgan. Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha Amnesty International rasmiysining aytishicha, asirlar va yaradorlarga nisbatan qiynoq qo'llash, ularga yomon munosabatda bo'lish, ularni o'ldirish, urush jinoyatlari hisoblanadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatning Gazprom shirkati rahbari bilan o'tgan uchrashuvda Kreml gaz narxida Ukrainaga bosim o'tkazish dastagi sifatida foydalanmasligini bildirdi. Putin Gazprom rahbari Aleksey Millerga Ukraina Rossiyadan olayotgan gaz uchun qo'shnilari bilan bir xilda haq to'lash kerakligini aytdi. O'tgan yili Rossiyaning Ukrainaga gazni jahon bozoridagi narxdan qariyb 100 dollar qimmatroq sotishni boshlagani tanqidga sabab bo'lgandi. Iron oliy rahbari Oyatulloh Al-Hamanoiy 9-aprel kuni Tehron yadroviy dasturi yuzasidan Iron va dunyoning qudratli davlatlari o'rtasida imzolangan bitimda na rozi, na unga qarshi ekanini aytdi. Shvetsariyada 2-aprel kuni imzolangan bitimni ilk bor sharhlagan Hamanoiy unga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozimligini aytdi. Uning qayd etishicha, dastlabki bitimga amal qilish majburiy emas. Ukraina xavfsizlik xizmati mamlakatning sobiq prezidenti Viktor Yanukovichga qarshi yangi jinoiy ish ochdi. Bu gal Viktor Yanukovich, uning yuqori mansabli izdoshlari va konstitutsiyaviy sudyalari hokimiyatni noqonuniy egallashda ayblanmoqda. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi. Hozir esa bahs onlayn.
Bugun mavzumuz: O'zbekiston Qrimning anneksiya qilinganini tan olmadi. Siz shuni qo'llaysizmi yoki yo'q? Ana shu mavzu atrofida bahslashish uchun ayni paytda muhoraba ringining ikki tomonida turgan va ikki xil qarashdagi bo'lgan shaxslarni taklif qildik. O'zbekiston tomoni Qrim anneksiyasini qo'llamay to'g'ri qilgan degan pozitsiyada, ayni paytda Qrimda yashayotgan asli o'zbekistonlik Qrim tatarlar vakili Dilaver Mambetov va Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri hamda muxolifat faoli Mirza Anvar Hamidov turibdi. Ularning opponentlari, ya'ni O'zbekiston g'arb davlatlari joriy etgan sanksiyalarga imzo qo'ymay to'g'ri ish qilgan va Qrim Rossiyaga to'g'ri qo'shib olingan degan pozitsiyada Rossiyadagi vatandosh muhojirlar jamiyatining raisi Usmon Barotov hamda Shvetsiyadan mustaqil jurnalist To'lqin Qorayevlar turibdi. Demak, bahsimiz boshlanishidan oldin biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Assalomu alaykum. Demak, bahs onlayn eshitirishida siz ham qatnashishingiz mumkin va bahslashuvchilarga o'z savollaringiz bilan murojaat qilishingiz mumkin va hattoki o'zingiz qaysi tomonda ekanligingizni bemalol izhor etishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype, Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Hoziroq qo'ng'iroq qiling, chunki dastur oxirida buning deyarli foydasi bo'lmaydi. Demak, bahs onlayn jonli eshitirishini jonli tarzda eshitish uchun saytimizga tashrif buyuring. 3w.ozodlik.org YouTube demak sahifamizda, youtube.com tayoqcha ozodlik radiosi, Facebook jonli eshitish tugmachasini bosishingiz mumkin va eslatamiz, har doimgidek mobil qurilmalarda, iPhone, iPad, Samsung qurilmalarida bemalol bizni eshitishingiz mumkin. Bundan tashqari jonli eshitish uchun demak sun'iy yo'ldosh orqali va oddiy radio prayomniklaringiz orqali eshitishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, Ozod bahs onlayn eshitirishi, kechirasiz, biz bilan
bahs onlayn eshitirishi havo to'lqinlarida. Demak, Bishkekda mana kuni kecha 3-aprel kuni MDH davlatlari tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu yig'ilishda Rossiyaning Ukrainaga nisbatan siyosati ortidan g'arb davlatlari joriy etgan sanksiyalarga norozilik bildirilgan bir bayonot qabul qilinishi